It's amazing what great voices.
Je až neuvěřitelné, jak takové skvělé hlasy dokážou proměnit basketbalovou arénu v místo uctívání, v místo pro inspiraci. Děkujeme sboru za jejich nadání, za jejich schopnosti a za ducha, kterého na toto místo vnesli. Bratři a sestry, na závěr proslovu sestry Vixomové sbor zaspívá píseň Věz, každá duše volnost má. Sbor bude dirigovat Lynn Hopkins a doprovázet jej bude Michelle Algudová. Závěrečnou modlitbu poté pronese John Horton mladší. Nyní mám tu čest představit vám dnešního řečníka. Sestře Rosemary M. Vixomové byla vyjádřena podpora jako 12. generální prezidentce primárek na generální konferenci v sobotu 3. dubna 2010. Vyrůstala v Salt Lake City a studovala na Utahské státní univerzitě, kde promovala v oboru učitelství pro první stupeň. Sestra Vixomová a její manžel B. Jackson Vixom jsou rodiči 6 dětí a mají 7 vnoučat. Sestra Vixomová sloužila v generální komisi primárek, v generální komisi malých žen a na misii se svým manželem, který byl povolán prezidentem misie Washington D.C. South. Miluje svá vnoučata a nedělní rodinné večeře považuje za zlatý hřeb týdne. Sestra Vixomová.
Jsem vděčná, že jsem zde v Loganu na Utahské státní univerzitě. A osobně chci poděkovat tomuto pěveckému sboru. Máte pravdu, bratře Simonsi. Tuto basketbalovou halu dokonale proměnili. Byla to velkolepá hudba. Děkuji vám. Když jsme dnes s manželem projížděli oblastí Sardine Canyon a vjeli jsme do tohoto údolí, měla jsem tak trochu pocit, že se vracím domů. Ráda to vysvětlím. Před lety jednoho krásného podzimního dne jsme do auta naložili všechny naše věci. Já a moje sestra, dvojče, jsme nastupovali na vysokou a naše matka se nás chystala odvést do Loganu, abychom docházeli na Utahskou státní univerzitu. Viděli jsme fotografie z krásného areálu školy a na některých fotografiích byly stromy, které rostly šikmo. Asi takto. Řekli nám, že v Loganu nefouká tak silný vítr. Stromy prostě tak rostou. Přesto jsme se tam těšili. Naložili jsme do auta všechno oblečení a boty, které jsme měli, a také jídlo, aby kuchyňka nebyla prázdná. Z auta téměř nebylo vidět. Když jsme přijížděli do tohoto údolí, byla jsem nervózní. Nemohla jsem se dočkat dobrodružství, jež nás čekalo. Studenti vykládali věci z aut a odnášeli je do ubytoven a bytů a areál školy naplňovalo jejich nadšení. Má sestra a já jsme měli poprvé bydlet mimo domov. Ale když jsme si do skříní ukládali oblečení a zařizovali jsme si pokoj, cítili jsme, jak se do nás vlévá energie. Měli jsme 2 plakáty k pověšení na zeď. Na jednom stálo: Doufej v Hospodina celým svým srdcem, na rozumnost pak svou nespoléhej. Druhý plakát nám dal náš starší bratr. Byl na něm nápis: Rty, jež se dotknou alkoholu, se nikdy nedotknou mých rtů. Když bylo auto prázdné, zůstali jsme stát na chodníku před Mowenhall s několika posledními věcmi ze zadního sedadla v rukou. Se sklenicemi zavařených broskví v náručí jsme odtamtud zamávali matce na rozloučenou. Když odjela, teprve jsme si to uvědomili. Otočili jsme se k sobě a se slzami, když se nám řinuli z očí, jsme si řekli: Co jsme to udělali? Co jsme si mysleli? Proč nám to, co se předtím zdálo tak dobrodružné, připadá tak hrozivé a strašidelné? Tehdy jsem netušila, že během nadcházejících dní a let učiním na půdě této školy rozhodnutí, jež ovlivní zbytek mého života. Zde jsem zjistila, že mám vlastní přesvědčení a zde jsem byla nucena hájit svou víru. Získala jsem přátele na celý život. Naučila jsem se upřímněji modlit. Mé svědectví začalo růst. Zjistila jsem, že záleží na mém vlastním rozhodnutí, zda si budu stát za svými měřítky a zda intelektuálně a duchovně porostu. Kým jsem skutečně byla? Během těchto let jsem občas měla pocit porážky a neúspěchu a čas od času jsem okusila i naději a úspěch. Byl to proces růstu od stesku po domově, triznivého stesku po domově, k radostné nezávislosti. Byla jsem jako Amon a jeho bratří v knize Mormonově, kteří prožívali úzkosti a strasti a zároveň nepředstavitelnou radost. Uvědomuji si, že jsem musela opustit svůj pohodlný domov, abych se rozvíjela a prošla těmito životními lekcemi. Není divu, že toto údolí Cache, tato univerzita a její areál mi připadají tak krásné. Neboť právě zde jsem začala poznávat sama pro sebe a během procesu poznávání sama sebe jsem začala poznávat Spasitele. Ve svém životě, co jste poznali a kde jste se to dozvěděli? Dnes večer bych chtěla hovořit právě o tomto poznávání. Když jsme odešli z přítomnosti našeho nebeského Otce a ze svého pohodlného domova v předsmrtelné existenci a přišli jsme na tuto zem, byli jsme připraveni učit se a být zkoušeni. Nyní si tady na zemi můžeme někdy říkat, co jsem to udělal. Kráčíme tady po cestě. Žijeme podle plánu našeho nebeského Otce, plánu spasení, plnosti Evangelia. A je to plán štěstí. Joseph Smith řekl, že plán spasení je jedním z nejlepších darů nebes lidstvu. Tato zkušenost smrtelnosti, o níž jsme si kdysi mysleli, že bude tak dobrodružná, může být někdy děsivá a odstrašující a přímo tvrdá. Závoj nám brání vzpomenout si na to, co jsme kdysi znali. Nyní kráčíme s vírou, ale také svědomím, že díky Pánově pomoci můžeme poznat to, co jsme kdysi znali. Náš nebeský Otec nás velmi miluje. Byli jsme stvořeni proto, abychom se k němu nejen vrátili, ale abychom se doslova stali takovými, jako je on. Nyní znovu poznáváme, jak dobře jsme ho znali. Brigham Young řekl, cituji, Boha, našeho nebeského Otce, znáte dobře, neboť mezi vámi není duše, která by v předsmrtelné existenci nežila v jeho domě a netrávila s ním rok za rokem. A přitom se ho nyní na této zemi snažíte poznat, i když jste ve skutečnosti pouze zapomněli to, co jste věděli. Konec citátu. Tehdy jsme ho znali, avšak zde ho poznáme pouze, když o to budeme usilovat. Ve svém hledání nejsme sami, neboť řekl, já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem a andělé moji kolem vás, aby vás podpírali. Alma poznal Spasitele a potom učil lidi o vod Mormonu. Kázal jim o pokání a o vykoupení a o víře v Pána. Právě tam lidé uzavřeli smlouvu křtu, že budou státi jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, aby mohli mít i věčný život. Rostli ve víře, naučili se zachovávat den sabatu, naučili se pro svou obživu pracovat vlastníma rukama a kráčeli zpříma před Bohem, udělujíce si navzájem jak časně, tak duchovně. A dále čteme. A nyní stalo se, že toto vše se událo v Mormonu. Ano, u vod Mormonu, v lese, který byl blízko vod Mormonu. Ano, místo Mormon, vody Mormonu, les Mormon. Ach, jak krásné jsou očím těch, kteří tam došli poznání vykupitele svého. Proč jsme z celé okolní krajiny přitahováni v tomto verši k vodám Mormonu? Jaký pocit v nás vyvolává popis tohoto místa od Mormonů? Možná bychom se měli zamyslet nad tím, jaká krajina obklopuje nás a jakou roli hraje v našem úsilí poznat našeho vykupitele. Nyní nadešel ten čas. Pokud jste tak ještě neučinili, nyní nadešel čas vyhledat místo, kde můžete dojít k poznání svého vykupitele. Kde jsou vaše vody Mormonu? Jak krásné je to místo vašim očím. Při hledání tohoto krásného místa si můžete položit tyto čtyři otázky. Číslo 1. Jak poznám Ducha Svatého? Jeden dospívající muž získal určitou zkušenost, když byl ještě dítě, velmi malé dítě, ve věku méně než 3 let. Adoptovala ho rodina, jejíž příslušníci byli členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jeho životní podmínky se výrazně změnily, když ho adoptovali a on opustil svůj domov ve východní Evropě a začal žít na východě Spojených států, v zemi s novou rodinou, novým jazykem a novými pocity. V neděli ho jeho nová rodina brala do jeslí. Právě ve zborovém domě, na konci chodby, v místnosti jeslí to pocítil. Poznal bezpečí a lásku, kterou nikdy předtím nepocítil. Byla to jeho první zkušenost s opravdovým rozpoznáváním ducha. Nyní jako dospívající občas zamíří touto chodbou k místnosti jeslí, aby slyšel ty zvuky a viděl to místo a cítil onoho ducha, kterého tam pocítil tehdy. Jak krásné jsou tyto jesle očím toho dítěte, které tam přišlo k poznání Ducha Svatého. Mormon nám říká, pro mírnost a pokoru srdce přichází navštívení Duchem Svatým, kterýž to utěšitel naplňuje nadějí a dokonalou láskou. Mormon popisoval to, co později popsal Spasitel. Obdržíš Ducha Svatého, a to utěšitele, který tě bude učit ti pokojným věcem království. V knize Alma se dovídáme, jak synové Mosiášovi došli k poznání Ducha Svatého. Píše se, že tam zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. A to není vše. Věnovali se velice modlitbě a půstu. Pak vyšli učit. Byli to obyčejní mladí muži, kteří měli pozoruhodnou odvahu díky Duchu Svatému a touze poznat slovo Boží. Amon řekl, a část onoho ducha přebývá ve mně, což mi dává poznání a také moc podle mé víry a přání, jež jsou v Bohu. Lamoniův otec pocítil ducha při Áronově učení a řekl, vzdám se všeho, co mám. Ano, opustím své království, abych mohl obdržet tuto velikou radost. Lamoni i Lamoniův otec pocítili Ducha Svatého, když se učili o plánu spasení. Dnešní misionáři, naplnění duchem Ducha Svatého, učí témuž poselství po celém světě. Vy, kteří jste sloužili na misii, pamatujete si, jak jste cítili sílu ducha, když jste se postavili a svědčili jste o pravdivosti Evangelia Ježíše Krista? Jedna misionářka cestou na letiště řekla, bojím se jet domů, co když po misii nebudu cítit ducha už tak silně? Řekla jsem jí, když Ducha Svatého přizvete do svého života a budete žít tak, abyste ho byla hodna, bude s vámi vždy. Otázka číslo 2. Jak poznám, že kniha Mormonova je pravdivá? Na zasvěcujícím shromáždění v Bivou, Idaho, v červnu 2004 starší Clayton N. Christensen, profesor Harvardské obchodní fakulty, vyprávěl o svém rozhodnutí zjistit, zda je kniha Mormonova pravdivá. Po absolvování Bivou získal stipendium ke studiu na Oxfordské univerzitě v Anglii. Právě tehdy dospěl k závěru, že vlastně ani neví, zda je kniha Mormonova pravdivá. Knihu Mormonovu přečetl do té doby za celý život 7krát a pokaždé, když došel na konec knihy, poklekl v modlitbě a žádal Boha, aby mu řekl, zda je pravdivá, ale sedmkrát nedostal žádnou odpověď. Když přemýšlel o tom, proč odpověď nedostal, uvědomil si, že pokaždé ji četl proto, že to dostal za úkol. Od rodičů nebo učitele na bývaju, nebo od svého misijního prezidenta, nebo učitele semináře. A šlo mu o to, aby knihu dočetl do konce. Tentokrát ale nutně potřeboval sám pro sebe zjistit, zda je kniha Mormonova pravdivá. Dosud se v životě opíral o svou víru v mnohé nauky církve a o důvěru v rodiče, protože věděl, že oni vědí, že je pravdivá, a on svým rodičům důvěřoval. Nakonec však, když dorazil do Oxfordu, poprvé v životě naléhavě potřeboval vědět, zda je pravdivá. Oxford je jedna z nejstarších univerzit na světě. Bydlel v budově postavené v roce 1410. Řekl, že byla krásná na pohled, ale hrozná pro život. Jen na jednom malém místě vysekali do kamenné zdi díru a zasunuli tam radiátor. Rozhodl se, že se každý večer od 11 do 12 hodin bude věnovat čtení knihy Mormonovi, aby zjistil, zda je pravdivá. Řekl, že zvažoval, zda si může dovolit věnovat tomu tolik času, protože program aplikované ekonometriky, který studoval, byl velmi náročný a on se chtěl pokusit zvládnout ho za 2 roky. Zatímco většině studentů to trvalo 3 roky. A on prostě nevěděl, zda si může dovolit vyhradit této snaze 1 hodinu denně. Ale udělal to. Začal v 11 hodin tím, že poklekl u židle nedaleko radiátoru a nahlas se pomodlil. Řekl Bohu, že mu velmi záleží na tom, aby zjistil, zda je tato kniha pravdivá. A řekl mu, že když mu zjeví, že je pravdivá, má v úmyslu zasvětit svůj život budování jeho království. A řekl Pánovi, že pokud není pravdivá, potřebuje to také vědět jistě, protože pak svůj život zasvětí hledání toho, co je pravdivé. A pak si sedl na židli a začal číst první stranu knihy Mormonovi. A když se dostal na konec stránky, zastavil se a přemýšlel o tom, co na té stránce četl, a položil si otázku. Mohl toto napsat nějaký šarlatán, který se snaží oklamat lidi, nebo to opravdu napsal prorok Boží? A co to pro mě a můj život znamená? Pak knihu odložil a poklekl k modlitbě a znovu Boha výslovně požádal. Prosím, řekni mi, zda je tato kniha pravdivá. A pak si sedl na židli a vzal knihu do ruky a otočil list a přečetl si další stránku. Na konci se zastavil a udělal to též. Toto dělal hodinu každou noc. Noc za nocí v onom chladném, vlhkém pokoji Queen's College v Oxfordu. Když se jednou večer, v době, kdy se dostal ke kapitolám na konci 2. Nefiho, pomodlil, posadil se na židli a otevřel knihu, z nenadání se pokoj naplnil nádherným, hřejivým, láskyplným duchem, který ho obklopil a pronikl mu až do duše. A zalil ho takovým pocitem lásky, který si ani nedokázal představit. A začal plakat. A nemohl přestat, protože když se přes slzy podíval na slova v knize Mormonově, viděl v těch slovech pravdu a chápal ji tak, jak si to nikdy předtím nedokázal představit. Spatřil slávy věčnosti. Spatřil, co pro něj má Bůh připraveno jako pro jednoho ze svých synů. Ani se mu nechtělo přestat plakat. Tento duch ho provázel celou hodinu a pak každý večer, když se ve svém pokoji modlil a posadil se s knihou Mormonovou k radiátoru, se tentýž duch vracel a to navždy změnilo jeho srdce i život. Dnes říká, že se v myšlenkách vrací k rozporu, který pociťoval, když uvažoval, zda si může během studia dovolit věnovat 1 hodinu denně tomu, aby zjistil, zda je kniha Mormonova pravdivá. A dodává, z veškerého vzdělání, kterého jsem dosáhl, je tato jediná znalost, tou nejužitečnější, kterou jsem kdy získal. Nyní se do Oxfordu rád vrací. Říká, že většina lidí tam jsou buď studenti nebo turisté, kteří se přijeli podívat na onu krásnou univerzitu. On se tam však vrací rád proto, že to je posvátné místo. A on se může podívat na okna pokoje, kde bydlel, a v duchu si říci: zde jsem zjistil, že Ježíš je Kristus, že je to můj žijící vykupitel a že Joseph Smith byl prorok znovu zřízené pravé církve. Studentům bývají Idaho starší Christensen řekl: někteří z vás sem do Rexburgu nepochybně přišli již s vlastní znalostí, že toto je Boží církev. Ale ty z vás, kteří možná ještě žijete ze svědectví druhých, vyzývám, abyste si vyhradili hodinu denně na to, abyste zjistili, zda je to pravda, protože to změní vaše srdce, tak jako to změnilo moje. V Janovi 5.39 čteme: ptejte se na písma, nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a teď svědectví vydávají o mně. Starší Bruce C. Hayfen řekl, cituji: můžeme mít věčný život, pokud ho chceme, ale pouze tehdy, když nic jiného nechceme více. Konec citátu. Poznání pravdy je třeba úsilím. A čím větší úsilí vynaložíme, tím větší je odměna. Moroni řekl: a až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádat, abyste se tázali Boha, věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázat s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, majíce víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost, mocí Ducha Svatého. Otázka číslo 3. Jak poznám osobní plán, který pro mě nebeský Otec má? Všichni se na cestě zpět k nebeskému Otci rozhodujeme. Jeho plán pro nás je plánem štěstí. Joseph Smith řekl: štěstí je cílem a záměrem naší existence. Nebeský Otec si přeje, abychom cítili radost. Každý z nás je plánuje svou vlastní cestu. Jsme odlišní. Máme rozmanité osobnosti, talenty a tělesné a citové rysy. Některé jsou dány Bohem. Mnohé získáváme sebekázní. Naše touhy mohou překonat naše slabosti. Zde je příklad. Jedné dívce z druhé třídy byla diagnostikována porucha učení pomocí vizuální paměti. Školní psycholog řekl: protože se nedokáže věci zapamatovat a naučit se je nazpaměť, bude vždy patřit mezi nejslabší žáky ve třídě. Rodiče se rozhodli, že jí o její zvláštní poruše neřeknou. Když se snažila ve škole alespoň prospět, musela tvrdě pracovat, aby dokázala to, co většina dětí zvládala lehce. Měla kolem dobré kamarády, kterým se ve škole dařilo. To jí také povzbuzovalo. Trvalo jí to déle, než se ve třetí třídě naučila násobilku a v páté třídě hlavní města Spojených států. Na střední škole se přihlásila do přípravky na vysokou školu a dělala pokroky. Hodiny a hodiny strávené studiem byly důkazem její obětavosti. Dnes je sestrou na jednotce intenzivní kardiologické péče a je dobrou sestrou. Ona a její nebeský Otec měli plán. Jiný příběh. Asi před rokem jsem navštívila třídu mladých žen. Učitelka nás požádala, abychom si na papír napsali 10 nejdůležitějších úkolů. Rychle jsem začala psát. Musím se přiznat, že nejdříve mě napadlo, za prvé, uklidit zásuvku s tuškami v kuchyni. Když jsme měli seznamy hotové, vedoucí nás požádala, abychom přečetli, co jsme napsali. Seděla jsem vedle Abby, které bylo 12 let před 2 měsíci. Její seznam si musíte poslechnout. Za prvé, jít na Univerzitu Utahu. Pardon, Utahská státní. Za druhé, stát se bytovou architektkou. Za třetí, jít na misi do Indie. Za čtvrté, vdát se v chrámu za navrátivšího se misionáře. Za páté, mít 5 dětí a domov. Za šesté, poslat své děti na misi a na vysokou školu. Za sedmé, stát se babičkou, která peče pro druhé cukroví. Za osmé, rozmaslovat vnoučata. Za deváté, učit se více o evangeliu a radovat se ze života. Za desáté, vrátit se k Otci v nebi a žít s ním. Věřili byste tomu? Já říkám díky Ebi, že jsi mě naučila, že máme mít vizi o plánu, který má nebeský Otec pro každého z nás. Udělejte si plán a žijte podle něj, jak nejlépe dokážete. Občas se od něj odkloníte. Může být rozbitý most, na silnici může být zátaras, nebo můžete zabloudit a ztratit se. Ale zpět na cestu se lze vrátit vždy. Prezident Thomas S. Monson řekl, uděláte-li něco, co nevyšlo přesně podle vašich plánů, můžete to téměř vždy napravit. Pak dodal, přeneste se přesto, poučte se z toho. Konec citátu. Možná si myslíte, že cesta zpět neexistuje. Protivník se nad takovou myšlenkou spokojeně usmívá. Chci vás ujistit, že cesta zpět existuje. Spasitel řekl, rámě mé je vstaženo po celý den. Řekl, neboť vys, toto je dílo mé a sláva má. Uskutečníte nesmrtelnost a věčný život člověka. Líbí se mi představa, že Bůh pracuje ještě usilovněji než my na tom, abychom se vrátili zpět. Nejprve očekává, že si v jeho plánu najdeme místo a uděláme vše, abychom podle něj žili, tím, že dodržujeme přikázání a stojíme na svatých místech. Je-li naším konečným cílem oslavení, náš plán, jak ho dosáhnout, bude mít vliv na každé rozhodnutí, jež učiníme. Nekráčíme sami. Bůh nás miluje a osobně nás zná. Podílí se na nejmenších detailech našeho života a občas můžeme při svém putování cítit na zádech dotek jeho rukou. Otázka číslo 4. Jak poznám Otce a jeho milovaného syna? Poznat Otce a jeho syna je cílem naší existence. Když se Ježíš modlil k Otci, řekl, toto jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Laman a Lemuel neznali cesty Boha, který je stvořil. C.S. Lewis řekl, pokud jste pyšní, Boha nemůžete poznat. Konec citátu. Protivník si přeje, abychom Boha nepoznali. Také si přeje, abychom neměli citu, byli zmatení, obklopení hlukem, tím, co nás rozptiluje a čímkoliv, co nás připraví o ony tiché okamžiky, kdy osobně hledáme Pána. Dalším satanovým nástrojem je zacházení do extrému v čemkoliv. Jen my sami si můžeme udělat čas na to, abychom Pána poznali. Jsme-li pokorní, podajní nebo mírní, přibližujeme se mu. Francis Webster, který v roce 1856 prošel s Martinovou výpravou ručních vozíků pustou stezkou Wyomingu, řekl na obranu této skupiny. Každý z nás jsme z toho vyšli s absolutní znalostí, že Bůh žije, protože jsme ho poznali v naší nejvyšší nouzi. Spasitele poznáváme, když mu dovolíme vstoupit do našeho života. Když je součástí našeho života, rychleji odpouštíme a ochotněji sloužíme. Je-li naše srdce otevřené a vnímavé, stáváme se mu podobnějšími. Právě tehdy zjišťujeme, že s námi celou dobu byl. Jsme klidní. Zkoušky už pro nás nejsou břemenem, ale požehnání, protože vydláždili cestu, jež nás dovedla k němu. Chlubíme se souženími, řekl Pavel, vědouce, že soužení trpělivost působí a trpělivost zkušení, zkušení pak naději. A naděje nezahanbuje. nebo láska Boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha Svatého, kterýž dán jest nám. C.S. Lewis nazývá ty, kteří poznali Krista, novými lidmi. Řekl, noví lidé žijí tu a tam po celé zemi. Člověk se s nimi čas od času setká. Jejich hlas a tvář jsou jiné než naše. Energičtější, tiší, šťastnější a zářivější. Začínají tam, kde většina z nás končí. Nepřitahují pozornost na sebe. Máte sklon myslet si, že jim prokazujete laskavost, zatímco oni prokazují laskavost vám. Milují vás více než ostatní lidé, ale potřebují vás méně. Obvykle působí dojmem, že mají spoustu času a vy se budete divit, kde ho berou. Stát se novými lidmi znamená přijít o to, čemu říkáme naše já. Musíme vyjít ze sebe a růst do Krista. Jeho vůle se má stát naší vůlí a jeho myšlení naším myšlením. Konec citátu. Poznávání Ducha Svatého, poznávání pravdivosti knihy Mormonovy, poznávání plánu, který má nebeský Otec pro každého z nás a poznávání Otce a Syna je nádherný proces. Pro každou touhu něco poznat existuje určitý model. Vidíte ho? Nefi takový model formuloval, když řekl, nepamatujete na věci, jež pán pravil, nepamatujete-li, nebudete-li zatvrzovat srdce své a budete-li mne žádati ve víře věříce, že obdržíte a budete-li pilně zachovávati přikázání má, zajisté budete s těmito věcmi obeznámeni. Vidíte ten proces? Nefi říká, co do toho procesu patří. Buďte pokorného srdce. Žádejte s vírou. Skrze modlitbu žádejte o pánovu pomoc. Pilně zachovávejte přikázání a činíte pánovu vůli. A rozpoznávejte pánovu ruku. Tímto způsobem to poznáte. Když vidíte jeho ruku ve svém životě, je to potvrzením jeho lásky. Čím více rozpoznáváte jeho ruku, tím více bude on do vašeho života zapojen. A tímto způsobem dojdete k poznání Spasitele, kterého jste kdysi znali. Lidé u vod Mormonu rostli ve víře skrze modlitbu. Skrze píly se naučili zachovávat den sabatu. Naučili se pracovat svýma vlastníma rukama a sloužit tím, že udělovali druhým duchovně i časně. Synové Mosiášovi bádali v písmech a věnovali se mnohé modlitbě a půstu. Také zaplatili cenu za to, aby dosáhli poznání. Velmi na mě zapůsobilo, že se starší Christensen modlil na hlas a slíbil pánu, že pokud mu zjeví, že kniha Mormonova je pravdivá, zasvětí svůj život budování království. Byl pilný a díky své večerní oběti dosáhl poznání. Aby se vytvořila plán a spílí podle něj žije. Její každodenní rozhodnutí potvrzují její cíl vrátit se domů ke svému nebeskému Otci. Poznává, že pán má pro ní plán. Když získáváme osobní znalost, je to velmi osobní. A toto poznávání můžeme zažít v životě mnohokrát. Je to proces připomenutí si toho, co jsme kdysi znali. Mějte na mysli toto. Vy ho opravdu znáte. A máte-li pochybnosti, zda on zná vás, prostě se zeptejte. Píseň primárek Modlitba dítěte začíná slovy Nebeský Otče, opravdu jsi tam? Někteří nevědí a proto se tě ptám. Svědčím, že ano. A že nám odpovídá. Pán nás může učit, když se ptáme. Poklekněte v modlitbě a nahlas se zeptejte. Jsem opravdu tvůj syn nebo dcera? Máš mě rád? A pak naslouchejte. O dotazování se je něco velmi pokorného. Otázka je čin víry. Joseph Smith se jako mladý chlapec ve věku 14 let na krásném místě v New Yorku, ve městě Palmyra, V posvátném háji s vírou tázal, aby dosáhl poznání. Řekl, viděl jsem dvě bytosti a opravdu oni mluvili ke mně. Viděl jsem vidění. Viděl jsem to a věděl jsem, že Bůh to ví a nemohl jsem to popříti. A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je svědectví poslední ze všech, jež my o něm dáváme, že on žije. V Jeruzalémě, u hrobu, na konci sabatu, když první den v týdnu začalo svítat, přivítali dva andělé na krásném místě v zahradě Marii Magdalénu a druhou Marii. Andělé řekli, nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte. Není ho tuto, nebo vstal těst. Poznáme-li vzkříšeného spasitele Ježíše Krista, dojdeme k poznání, že on skrze své usmíření ulehčí veškerou bolest. Přinese posilu a útěchu v každém trápení. Může nést naše břemena a přinést klid při každém, opravdu každém, pocitu nedostatečnosti a při každé touze po změně. Prezident Ezra Taft Benson řekl, nic nás nepřekvapí více, když projdeme závojem na druhou stranu, než že si uvědomíme, jak dobře známe našeho Otce a jak dobře známá je nám jeho tvář. My ho známe. Zde na Utahské státní univerzitě jsou mé vody mormonu. Areál této školy je krásný mým očím, neboť právě zde jsem začala poznávat svého vykupitele. Hrdě zde stojím jako svědek nebeského Otce a Spasitele. Mocí Ducha Svatého vím, že žijí. Osobně vás znají a jste jim drazí. Než jste přišli na tuto zemi, i vy jste je dobře znali. Kráčíte dál po této cestě. Očekává vás náruč nebeského Otce. Mám vás ráda. Modlím se za vás jako za jeho děti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.